Goeiemôre. Dit is baie lekker om hier te wees vanoggend. Daar's iewers in die Psalms wat sê die selfs die mossies het 'n plek by die tempel, in die tempel. En ek sien heeltyd die mossies gaan hier in. Hulle voel ook welkom vanoggend, nes ek. Ja, dankie vir die warm verwelkoming vanoggend. Dit is soos ek gesê het baie lekker. En ek dink julle is die kerk met die mooiste uitsig. Julle weet dit seker. Ja, soos Jaco gesê het, ek is redakteur van Lig. So ek hou, of my dae is vol van mooi prentjies en inspirerende stories. Ek hou alles so by mekaar en sorg dat die skrywers hulle sperdatums hou en ja, dat elkeen sy ding op die regte tyd doen en ek sorg dat die begroting klop. Dis partykeer die minder lekker deel. ja, en ek is, ek voel regtig bevoorreg vir die platform wat ek gekry het om my pad met die Here met duisende lesers te deel. En deel van dit wat ek doen, het toe nou vir my die platform gegee dat 'n uitgewer my kontak om 'n boek te skryf en hulle het gevra dat dit oor dankbaarheid moet gaan. En toe het ek omtrent 9 maande lank aan hierdie boek geskryf en klomp dinge oor dankbaarheid ontdek. Ek dink meeste van ons weet, dit is belangrik om dankbaar te wees. Maar ek hoop ek kan vandag vir julle bietjie net weer herinner oor waarom dit belangrik is en watter rykdom en seën daar lê in dankbaar wees. Tot onlangs toe het ek 'n storie in die Bybel baie vlak gelees. Die eerste keer toe ek het gelees het, of ek vermoed my ma moes dit vir my voorgelees het uit die kinderbybel en die opskrif was net een sê dankie. En dit gaan mos oor die 10 melaatses vir wie Jesus gesond gemaak het en toe net een ou omgedraai om vir Jesus dankie te sê. En vir baie lank het ek gedink, hierdie storie gaan oor goeie maniere. Ek dink die kinderbybel het dit ook vir ons gesê, dis goed om te sê dankie en asseblief. En dit is goed om te sê dankie en asseblief. Ons lees die verhaal in Lukas 17, waar die 10 melaatses het buite die stad gebly en toe Jesus daar verbykom, toe sê hulle, Jesus, ontferm u oor ons. En hy sê toe vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. En op pad soontoe, toe kom hulle agter, maar hulle is gesond gemaak. En een ou draai om en hy loof en hy prys God en hy gaan val voor die voete van Jesus en hy sê, dankie Jesus, dat u my gesond gemaak het. En daar eindig die story en 'n mens moet goeie maniere hê. Maar eintlik moet ons daardie story uit Lukas 17 met Levitikus 14 saamlees. Want dit vertel die story van die 9 ouens wat hulle vir die priesters moet gaan wys het. In Levitikus 14, dit is nogal 'n baie lywige hoofstuk, sê die wet van Moses vir ons wat jy moet doen as jy van 'n velsiekte gereinig is. En dis wat daai 9 ouens moes gaan doen het. Hulle moes 'n duif en 'n hisoptakkie en 'n rooi garing draadjie gevat het, dan moes die priester die duif doodmaak, die bloed met water meng en die ou met bloed en water sprinkel. Dan moet daai ou al sy of sy hare afskeer. 7 dae later gaan die ou weer na hom toe. Dan bring hy 2 ramlammers, 'n ooilam, 'n hele kan olie en 'n sak meel. Vat dit vir die priester. Die priester moet dan 'n klomp offers doen, brandoffers en sondeoffers. Dan slag hy een van daai lamme en dan vat hy, dis vir my baie vreemd, die bloed en smeer dit aan die ou se regter oorlel, se regter duim en se regter toon. Hy doen dieselfde met die olie. Vat die oorige olie, vryf dit oor sy kop en dan die volgende dag moet die ou weer al sy hare afskeer en dan is hy gereinig. Die ou wat omgedraai het en vir Jesus dankie gesê het, is ook gereinig. Maar hy hoef nie deur al daardie rituele te gegaan het nie. Toe hy gaan dankie sê het, is hy gereinig deur die genade van Jesus Christus. Sy dankbaarheid het gemaak dat hy God op 'n totaal ander manier leer ken het as hierdie ouens wat al hierdie rituele moes gaan doen het. dankbaarheid maak dat ons God se genade kan beleef. Dankbaarheid maak dat ons God op 'n ander manier kan ontmoet. Dankbaarheid is vir God belangrik. Ek het baie goeie nuus vandag saamgebring, maar ek het ook slegte nuus. Ondankbaarheid is sonde. As jy dalk die volgende skyfie kan wys. Daar's sulke lysies in die Bybel wat as ek het lees, dan sê ek soos, nie op my van toepassing nie, wat ek sê 'n moordenaar nie, en dan tik ek het so af, nee. Dis nie ek nie. Tot ek hierdie volgende vers gelees het. Dis nou 'n bietjie klein daar, maar dit is 'n lys van goeders wat karaktereienskappe wat mense gaan hê in die eindtye. Vreeslike goed. En kyk, daar staan ondankbaar ook. God hou nie van ondankbaarheid nie. Die mense sal liefdeloos wees en kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, en hulle sal ondankbaar wees. As ons kyk na die Israeliete, net toe hulle uit Egipte gekom het, het hulle, die ou vertaling sê, hulle het gemurmureer. Dis my so lekker woord. Murmureer beteken kla. Hulle was baie ondankbaar vir hierdie situasie waarin hulle was. En wat gebeur toe? Hulle swerf vir 40 jaar lank in die woestyn. Hulle kon 'n reis, ek weet nou nie hoe ver was dit van waar hulle was tot in die beloofde land nie, maar dit was baie, baie korter as 40 jaar. En dit wys vir ons dat ondankbaarheid maak dat ons nie die volle beloftes van God kan ingaan nie. Wanneer ons kla en murmureer oor die situasie waarin ons is, is dit dikwels 'n muur om tot in na die volheid van God se beloftes te gaan. OK, en dis nou die slegte nuus. Hier kom die goeie nuus. Toe ek en my man Jaco begin uitgaan het, toe besluit ons eendag, of ek dink hy het dit besluit, hy wil 'n kaaskoek bak. En ons was by sy huis en ons moes toe nou gaan bestanddele koop en ons gaan winkel toe en ons pak so die goedjies in en ek sê vir hom, Jaco het ons alles wat ons nodig het om hierdie koek te bak. Jep, ons het alles. En ons gaan toe huis toe en ek begin so die bestanddele uithaal en maak so lank reg en ek sien ons het sjokolade nodig, dit was so sjokolade kaaskoek. En hier is die sjokolade in die huis en ek sê, Jaco, maar jy het dan gesê ons het alles. Sê nee, wat, hy gaan 'n sjokolade saus maak. En toe besluit ek net daar, as ek gaan nou net doen wat hy sê, as hierdie koeke flop uitkom, dan weet ons nou wie se skuld dit is. En ek doen nou maar net die, jy weet, ek breek die beskuitjie krummels en so aan, en hy begin daar 'n sjokolade saus aan mekaar slaan. Hy is baie handig in die kombuis. En ons doen, maak nou alles reg, en hy gooi die sjokolade saus toe op die ouwe en is so oor die koek, en ons druk het in die oond, en toe ons het uithaal en wag dat het afkoel en eet, toe is dit een van die lekkerste kaaskoeke wat ek al geëet het. En ek so 'n bietjie van 'n kaaskoek konnoisseur. En 'n rukkie later kom ek toe op hierdie vers af. In 2 Petrus 1 vers 3. Hy het vir ons alles geskenk wat nodig is om te lewe en om hom te dien. En dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en krag. Dit voel baie keer nie asof ons alles het wat ons nodig het nie. Om hom te dien en om te lewe nie. Dit lyk dikwels aanvanklik nie so nie. Jy voel die Here het nie vir jou genoeg talente gegee nie, of nie genoeg tyd gegee nie, of nie genoeg breins gegee nie, nie genoeg geld gegee nie. Maar die belofte bly staan. Hy het vir ons alles gegee wat nodig is om hom te dien. En wat dankbaarheid doen, is dit maak ons oë oop vir die plekke waar hy voorsien en vir die plekke waar hy sy hand in ons lewe het. En wanneer ons dit begin raak sien, dan sit amper asof ons oë weer oop raak om net nog meer te sien daar waar hy vir ons dit skenk wat ons nodig het. Ons grootste stryd is nie noodwendig om te glo dat God bestaan nie. Ons stryd is dikwels om te glo dat God goed is en dat hy betroubaar is. En dankbaarheid is een van daardie sleutels wat ons help om raak te sien. Bietjie verskuil tussen al die dinge wat die lewe na mense kant toe gooi, maar daar is God, besig om te voorsien, besig om krag te gee waar ons dit nodig het. En dit bou ons vertroue en dit bou ons geloof, sodat ons naderhand oop geestes oë het om te sien dat die realiteit wat ons dalk nou met ons gewone oë hier sien, is nie noodwendig die realiteit van God nie, of die realiteit wat hy vir ons wil hê nie. So dankbaarheid raak naderhand 'n kringloop wat jou geestes oë oop maak, elke keer meer verhelderend. Dankbaarheid is ook 'n opdrag van God. Daar is 'n klompie verse in die Bybel wat vir ons die opdrag gee om dankbaar te wees. En ek nou 'n paar hier op die bord. Hierdie een is die grootste een. Die duidelikste een wat sê dat ons in alle omstandighede dankbaar moet wees. En kyk, daar is so 'n hele lysie van goed wat Paulus vir die mense van Thessalonika sê. Bid gedurig en wees bly, moenie die Heilige Gees blus nie, moenie profesieë verag nie. Maar die enigste deel van daai vers waar daar uitdruklik sê, dit is die wil van Christus vir julle, is by wees dankbaar. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Duideliker kan 'n mens dit nie kry nie. En dan staan nog 'n klompie ander verse, as jy dalk na die volgende een toe kan gaan. Volhard in gebed en wees daarby waaksaam en dankbaar. Baie keer is dit vir my, ek weet nie of dit vir julle ook, moeilik om te bid. Ek weet nie noodwendig altyd wat om vir die Here te vra nie, maar daar gee dit vir ons so 'n bietjie van 'n leidraad. Wat van jy sê net dankie? Dit is 'n goeie gebed om te bid. Dit is ook wat as hy sê volhard in gebed, dan sê hy sommer daarna, wees dankbaar. En dit is 'n goeie iets om te onthou as jy voel, maar jy weet nie nou wat om te bid nie. Begin aan alles dink waarvoor jy dankbaar kan wees. En dan hier sê dit, dit troos my nogal, hierdie onwankelbare koninkryk wat ons geërf het. En dat ons God met dankbaarheid en ontzag moet dien. God se koninkryk is onwankelbaar. God se koninkryk is onkorrupteerbaar. As mens dink aan regerings, hoe wankelbaar dit is en hoe korrupteerbaar dit is, hoeveel te meer moet ons nie dankbaar wees vir hierdie koninkryk wat hier tussen ons is, te midde van 'n wankelbare regering of ja, ons almal is bewus van hoe wankelbaar en korrup ons regering is. En dan hierdie vers in Filippense 4 vers 6, ons ken hom baie goed in ons tye van nood, moenie bekommerd wees nie, maar bid eerder en sê dankie vir die Here en loof en prys hom. Maak julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En net 'n bietjie verder in daai hoofstuk sê Paulus, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wanneer 'n mens begin om dankie te sê, want jy dink nou oor dit waarvoor jy moet dankbaar wees, dan kom jy agter, maar dit waarvoor ek dankbaar is, is nie dit wat uit my uitkom nie. Dis dinge wat God vir my gee. En dan begin mens agterkom, maar ek kan eintlik 'n soort selfvertroue, maar eintlik God vertroue hê. Want dit is God wat vir my bekwaam maak. En ek dink juist daarom kon Paulus sê ek is tot alles in staat, omdat hy weet dit is Christus by wie hy sy krag kry. Dit is vir hom vir wie hy kan dankie sê. Dan daardie vers sê dit vir ons duidelik. En dan hierdie een in Efesiërs 5, grove ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Wanneer mense in 'n gesprek is, ek dink nou vooral toe ek nou hierdie vers gelees het, baie keer as mens praat oor politiek, dis min positiewe goed om te sê, dikwels. Maar wat as 'n mens net daai ingesteldheid van dankbaarheid het, hoe sal jou gesprekke nie anders wees as jy praat oor aktuele sake nie? Net om te onthou, maar dank by God, dank aan God pas by kinders wat hom dien. Daar lê baie seën in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid gee vir ons autoriteit in Christus. Dis een van die maniere hoe ons autoriteit in God oefen en hoe ons dit verkry, gehoorsaamheid. En in gehoorsaamheid om God se opdragte uit te oefen, lê daar 'n geweldige groot seën en baie vreugde. Net soos wat daar pyn en dood in sonde lê, lê daar vreugde in die uitvoering van God se wet. En as ons nou hoor dankbaarheid is 'n opdrag van God, dan impliseer dit dat wanneer ons gehoorsaamheid is aan hierdie opdrag, vind ons vreugde. God het dit so gemaak, hoe wonderlik, dat wanneer ons gehoorsaam is, dan is daar 'n vreugde in ons, net oor die manier hoe hy ons aan mekaar gesit het. En daar is baie verhale in die Bybel wat vir ons wys dat dankbaarheid belangrik is. Ons lees byvoorbeeld van Lazarus. Nou, Lazarus en Jesus was baie goeie vriende. Hulle was nie net Facebook vriende nie, hulle het by mekaar gebraai. En sy susters, Lazarus se susters, laat weet toe vir Jesus, Lazarus is baie siek. En Jesus maak toe half reg om te gaan, maar nog voordat hy kon vertrek, stuur hulle die tyding, Lazarus is dood. En toe wag Jesus nog 2 dae, voordat hy na sy baie goeie vriend Lazarus toe gaan. En uiteindelik kom hy daar aan en almal huil en dit is regtig hartseer, 'n hartseer storie. En hy gaan staan voor die graf en hy smeek nie of hy troos nie. Sy eerste woorde is, ek dank u Vader omdat u my gebed verhoor. En dan lees ons ook oor die visse en die brode wat vermeerder het. En voordat dit gebeur het, het Jesus gesê, ek dank u Here en ek seën hierdie kos. Dankbaarheid is baie keer 'n inleiding tot 'n wonderwerk. En dan is daar die een groot dankgebed. Jesus, wat met die laaste maaltyd saam met sy disippels die brood vat en die wyn neem en hy doen 'n dankgebed. In hierdie plek van dood en angs en daar moes hulle het 'n verskriklike vrees gehad. Kom sê Jesus 'n dankgebed. En hoekom kan hy dit doen? Want hy het nie met oë gekyk wat net die fisiese raak sien nie. Hy het geestesoë gehad wat baie verder en dieper as hierdie situasie gesien het. Ons kan dit nou sien, want ons weet Jesus het toe uit die dood uit opgestaan. Hy kon dankie sê in daardie oomblik, omdat daardie oomblik nie die finale sê gehad het nie. Dood en angs het nie daardie finale sê gehad nie. En hier wys dit vir ons dat Jesus van ons vra om dankie te sê, selfs in tye van angs en dood. Dit is baie moeilik, dit is nie so maklik gedoen as gesê nie, maar Jesus se voorbeeld moet ons aanspoor om dit te doen. En dan die laaste storie wat ek uit die Bybel uit gaan soek het wat oor dankbaarheid gaan is Paulus en Silas. Julle ken seker hulle storie. Hulle is in die tronk gestop as gevolg van hulle geloof en hier is hulle in hierdie donker plek die tronke van daai tyd was ons swaaf onder die grond of in die stadsmuur. Hulle is vasgeketting in die donker plek. En hulle skel daai tronkbewaarder. En hulle wil net niks te doen hê met die mense in die tronk nie. Dit staan nie in julle Bybel nie, nê? Dis nie die waarheid nie. Hulle was nie kwaad nie, hulle het nie geskel nie. Hulle het gaan sit en lof en dankliedere sing tot eer van God. En die uiteinde van daardie story, hulle boeie het afgeval en hulle het uit hierdie donker plek uitgekom. En 'n klomp ander goed gebeur, die tronkbewaarder het tot bekering gekom. Ja, dankbaarheid. Lig 'n mens baie keer uit 'n donker plek uit en bring daai stukkie lig wat 'n mens nodig het om net die volgende tree te kan gee. Die goeie nuus is ook dat dankbaarheid aangeleer kan word. In Filippense 4 vers 11 sê Paulus hierdie, hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees in alle omstandighede. So dit het vir hom ook nie natuurlik gekom nie. Ek weet nie, daar is party van ons wat persoonlikhede het, wat net die positiewe kant sien, en dit is vir jou maklik om altyd die silwer randjie om die donker wolk te sien. En dan is daar party van ons wat die donker wolk hier voor ons sien, en nêrens die silwer randjie nie. Maar die goeie nuus is, dit kan aangeleer word. Die navorsing sê, die Here het ons eintlik fantasties gemaak. Hy het ons brein is so gemaak, dat hoe meer ons iets doen, hoe meer natuurlik kom dit om te doen. So as jy nou, hulle noem het neuroplasticiteit, julle het dalk al gehoor, jou brein vorm paadjies. As jy nou dink aan toe jy die eerste keer bestuur het, hoe hard jy moes konsentreer vir die koppelaar, en dan moet die petrol kom, en hier iewers moet jy nog ratte oorsit, en jy draai maar net jou kop, so jy weet nie waar is die blinde kol nie, maar jy maak my net asof jy die ding doen. En nou kan jy bestuur sonder om eers te dink aan presies wat jy doen. Jy kan 'n gesprek voer. Ek hoop nie jy is op jou selfoon terwyl jy bestuur nie. Jou brein het 'n paadjie gevorm, omdat jy dit al so baie keer gedoen het, dat het vir jou natuurlik kom om deur hierdie aksie te gaan. Dit werk so met die besluite wat ons neem ook. So, as jy iemand is wat besluit, ek gaan soek vir iets om dankbaar te wees in hierdie situasie. Aanvanklik gaan dit dalk so 'n bietjie vir jou 'n stretch wees. Maar hoe meer jy 'n besluit neem, ek gaan dankbaar wees, ek gaan 'n dankbare ingesteldheid hê, hoe meer raak dit vir jou 'n natuurlike ding om te doen. Sodat dit naderhand 'n jou spontane reaksie is wanneer die lewe na jou kant toe gegooi word. En nee, dit is nie om die slegte te ontken nie. Daar gebeur slegte goed. 'N mens word verwerp, mens kry nee's. Maar wanneer jy dankbaar is, die navorsing het dit ook gesê, en ek dink mense ervaar dit baie keer. As jy op 'n goeie, gelukkige plek is, dan is die houe wat die lewe uitdeel baie keer nie so erg nie. Maar as jy nou klaar op die grond lê, dan is dit vir jou baie moeilik om selfs 'n klein ding te hanteer. Nou, wat dankbaarheid doen is, of kom ek vertel 'n bietjie van die navorsing wat ek gelees het. Die ou se naam is Dr. Richard Emmons. Hy het 'n groep mense gevat. Die een was nou 'n kontrolegroep, so hulle het niks gedoen nie. Die ander groep het 'n lysie gemaak van dit waarvoor hulle dankbaar is. En die derde groep het 'n joernaal gehou. So hulle het gaan neerskryf, hulle het uitgebrei op dit waarvoor hulle dankbaar is. En toe vind hy dat hierdie mense wat dankbaarheid beoefen, of dit nou 'n lysie is en of dit 'n joernaal is, hulle het minder dokter toe gegaan, hulle het minder gevoelens van depressie gehad, hulle het ook hulle persoonlike doelwitte beter bereik. Met ander woorde, as jy besluit jy wil meer Bybel lees, of jy wil 3 keer 'n week gym toe gaan, dan is daai doelwitte beter bereik deur die mense wat dankbaarheid beoefen. En hulle het ook met die mense gesels, hulle geliefdes en vriende wat aan die navorsing deelgeneem het. En toe sê hierdie familie en vriende, dat hierdie mense wat dankbaarheid beoefen het, baie makliker is om mee oor die weg te kom. So hulle het gelukkiger verhoudings gehad. So die navorsing wys vir ons dat dankbaarheid in jou 'n ingesteldheid sit om kom ons sê 'n meer gebalanseerde uitkyk. Jou voete is op die aarde geplant. Jy ontken nie dat daar slegte goed gebeur nie, maar die slegte goeders wat dan na jou kant toe kom, dankbaarheid vorm amper 'n buffer om jou te beskerm dat daardie goed jou nie heeltemal van jou voete af gooi nie. En dan is dankbaarheid ook 'n wapen. So ek is baie laat in my lewe getroud. Ek is in Maart vanjaar getroud met Jaco op 37. En ek het lank was ek 'n enkelloper en dit was nie altyd lekker nie. 'N mens raak eensaam en jy soek iemand om die lewe mee te deel. En in die tyd het ek 'n boek gelees van Anne Voskamp, 1000 Gifts. Ek het ook baie uit die boek uit van in my boek geskryf. Sy het 'n uitdaging aanvaar om 'n lys te maak van 1000 goed waarvoor sy dankbaar is. En toe het sy hierdie lys begin maak, het sy 'n wonderlike ontdekkingstog gemaak van dankbaarheid en dit wat God haar geleer het oor hierdie ingesteldheid van dankbaarheid. En toe het sy nou hierdie boek geskryf en ek besluit toe ek gaan ook 'n lysie maak. Ek het vir my 'n boekie gekry en ek het toe nou elke dag of elke tweede dag lysies gemaak van dit waarvoor ek dankbaar is. En waar ek voorheen my enkelloperskap as 'n baie groot deel van my lewe gesien het, en die dinge wat ek gehad het wat ongelooflike fantastiese voorregte was. Ek het 'n wonderlike werk. Ek het 'n huis om in te bly. Ek het klere om aan te trek. Ek het kos. Ek het vriende wat vir my baie lief is. Maar dit was in belangrikheid klein teenoor hierdie ding van enkelloper wees. En toe ek dankbaarheid begin oefen, toe sien ek maar hierdie raak bietjie kleiner en dit wat ek het raak groter in belangrikheid. En toe ontmoet ek my wonderlike man en ons trou en die lewe is perfek. Die van julle wat al lank getroud is, julle het nou die hardste gelag. Nee, die lewe is nie perfek as jy getroud is nie. Ek het toe agtergekom dat dieselfde strategie wat ek gebruik het toe ek 'n enkelloper was, ek ook nou in my huwelik kan gebruik, ook nou in my lewe. Dat dankbaarheid my help om die regte goed raak te sien. Ek sukkel nog so 'n bietjie, maar ek oefen daai dankbaarheid om die regte goed raak te sien en op die regte goed kommentaar te lewer. En toe besef ek dankbaarheid is 'n wapen wat jy in enige seisoen van jou lewe kan gebruik om daardie dinge wat jy nie het nie op hulle plek te sit. Dit is daar, maar die goeder wat jy wel het, dat dit groter word en dat dit meer in jou bewussyn is en dat dit iets is wat vir jou vreugde gee en dat dit wat skort nie konstant jou vreugde steel nie. Ja, dankbaarheid is 'n wapen. En as ek nou tot hier toe kon praat, ek sal tot hier toe kan praat oor dankbaarheid by enige funksie. Maar ek sal nie oor dankbaarheid kan praat as dit nie was vir Jesus Christus nie. Hy staan sentraal tot ons dankbare lewe. En ek het net al gepraat oor die dankmaal. Daarbo het ek dit geskryf. Dit is die Griekse woord, of is dit nou Hebreeus? Griekse woord vir die dankmaal, die dankgebed wat Jesus gedoen het. Toe hy rondom sy disippels gesit het, of sy disippels rondom hom, met daai laaste maaltyd, het hy die brood gebreek en die dankgebed wat hy gedoen het, noem hulle Eucharisteo. En dit word die twee woorde wat afgelei word uit hierdie Griekse woord is chara en charis, wat genade en vreugde beteken. So wat dit vir ons kom sê is, dat te midde van daardie situasie van dood, wat op pad was, en vrees wat nou hier in hulle midde was, kon hulle genade beleef, en kon hulle vreugde beleef. Jesus se dankgebed vir dit wat gaan kom, sy sterwe en sy opstanding, gee vir ons die voorreg om in elke situasie van dood en angs vreugde en genade te kan beleef. Ek het groot geword in die Vrystaat en ons het op 'n plot gebly buite die dorp. En so end van ons huis af was daar 'n groot erosie sloot, soos 'n donga. En ons het vreeslik baie daar gespeel en een keer kom my broer en sy maatjies na ons toe, hulle sê, jy sal nie raai wat ons nou gevind het nie, ons het 'n poel sinksand gevind. En nou sinksand is soos drijfsand, ja. So wat gebeur is, as jy, dit het baie gereën en dan word dis modder, maar dit is verskriklik swaar. So jy kan gaan staan in die modder, maar, en dan sak jy weg, en as jy te ver weg sak, dan kan jy nie meer uitkom nie, want hoe meer jy spartel, hoe dieper gaan jy in. Maar kom sê my broer het nou vir ons, en ons is so opgewonde, en ek dink ons was toe nou eers huis toe, en my ma hoor nou van hierdie singsand, en sy sê vir ons, jylle gaan nie na by die poel nie, as jy te diep insak, dan kan jy verdrink, en hoe meer jy spartel, nou kom vertel my broer dit ook vir ons, so ons is nou verskriklik bang, as ons nou net ons voet hier gaan sê, dan gaan ons inval, en dan as ons spartel, gaan niemand ons kan uithelp nie, maar dit is nou opwindend ook. So nou, gaan speel ons net so rondom die poel sinksand. Nou, die eerste oukies, hulle altyd die oukies wat nou gaan staan hulle net so, dan sak hulle weg tot by hulle enkels, en klim hulle uit. En gaan hulle weer, dan sak hulle tot hier by hulle kuite, en nee man, ons kan makkelijk hier uitloop. Nou, raak het nader aan te speeliekie, maar dit is opwindend, maar mens voel daai swaar sand oor jou kom. Ek dink ek net moet gaan tot by my knie, party van hulle het hier tot by hulle bobene gegaan. Ja, en ek het later in my lewe toe besef ek, dit is baie hoe sonde is. Dit is aanvanklik baie opwindend en daar so 'n element van rebelsheid wat mens, wat die opwinding gee. Maar as jy diep genoeg daarin sak, dan versmoor jy daarin. Dan gaan jy nie self daar kan uitkom nie. En wat Jesus kom doen het met sonde, is dat hy einde gemaak het aan daai singsand. Daai singsand het 'n bodem, sodat hy jou kan deurtrek. As jy aan die ander kant uitkom en jou sondes bely en aan hom vashou, dan ontmoet jy hom. En wat die dankmaal ook vir ons doen, is dat in daai plek van sonde en van dood, kan jy hom nog steeds ontmoet. Want hy was daar, hy deur die sinksand gegaan vir ons. Hy wat geen sonde gehad het nie, is vir ons as sonde gereken, sodat ons voor God rein verklaar kan word. So, hierdie is nou nie 'n lisensie om in 'n singsand te gaan sit nie, maar het is wel 'n stuk hoop om te weet dat wanneer jy in daai singsand is en jy weet, jy is nou so diep in hierdie gemors, jy kan jouself nie hier uitkry nie, dan weet jy, maar Jesus was daar deur, en jy kan hom vind daarin, en hy kan jou uittrek, En hy kan vir jou weer vreugde en genade gee, juist omdat hy in daai sinksand was, toe hy aan die kruis vasgespijker is en dood gegaan het, en uiteindelik oorwin het oor daardie dood, wat vir ons allemaal bestem was, as ons nie een ewige dood van ons gees, as ons nie vir Jesus as verlosser aangeneem het nie. Ja, so vandag wil ek sê dat Jesus staan centraal tot ons dank. En een mens kan dankbaarheid beoefen vanuit een sekulêre oogpunt. Op pad hiernatoe praat ons so bykie in die kar oor dankbaarheid. Het jy al ooit iemand gehoor preek oor dankbaarheid en ons besef toe daar is. Deesdae hierdie ding van mindfulness en dat jy moet bewus wees van wat jy nou beleef en dat jy dankbaar kan wees daarvoor. En dit is goed, maar dit gaan ook net tot daar, tot hierdie lewe wat jy het. As jy nie vir Jesus het nie, as jy nie die een het wat daardie allerbelangrike dankgebed gesê het nie, dan is jou dankies ook maar net dit wat hier op aarde is. Jou dankies trek ook maar net so ver. Dit is Jesus wat al ons dank verskuldig is. En wanneer ons besef hierdie grootse ding wat hy vir ons gedoen het, om vir ons lewe te gee, selfs in moeilike situasies, dan is ons enigste reaksie hierop, 'n lewe van dank. Dan doen ons dalk dieselfde goed as 'n ou wat nie noodwendig die Here ken, nie die wette ken. Ons doen dalk dieselfde goed, maar die motivering is baie anders. Ons motivering is dankbaarheid vir dit wat God vir ons gegee het. Nie 'n pligsbesef dat ons dinge moet doen sodat God ons aanvaar nie. Dankbaarheid is 'n manier om God se genade te beleef, om hom te leer ken, om hom van aangesig tot aangesig te ontmoet, omdat dankbaarheid ook die ouer woord vir dankbaarheid is erkentlikheid. Erkentlikheid, om te erken dat het God is wat vir ons hierdie lewe skenk, en dat het God is uit wie ons sy hand, uit wat ons goeie dinge ontvang. En dan wil ek afsluit met twee aanhalings. Hierdie Albert Schweitzer is hy is in Duitsland gebore, maar in Frankryk toe gaan bly. Hy het 'n Nobelprys ontvang en hy sê, "The greatest thing is to give thanks for everything. He who has learned this knows what it means to live. He has penetrated the whole mystery of life, giving thanks for everything." En dan hierdie vers. So, dit is al die wesens rondom die troon van God en al die ouderlinge wat dit nou doen in die geesteswereld. Hulle is besig om vir God te sê, amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen.